Labas rytas, čia Aurimas Perednis, jūsų ir mūsų namuose ir automobiliuose žinių radio laida Pozicija. Ir su mumis finansų ministras Vilius Šapoka, sveiki.
Labas rytas.
Donaldas Trumpas prisipažino vakar, kad nemiegantis naktimis dėl nuolatinio galvojimo apie koronavirusą. Kaip jums miegas?
Na, aš miegu tikrai labai gerai, kadangi viską vertinu realistiškai, matau skaičius. Na, ir tikrai turime priimti daug sprendimų, tai matyt, neišsimegojus, tie sprendimai būtų prastesni.
Tų skaičiukų, aišku, dabar matosi švieslentėse labai daug ir vakar vienus iš skaičiukų prognostinius skaičius paskelbė Europos komisija. Komisaras Paolo Gentiljoni, atsakingas už ekonomiką, sakė, jog šis šokas beprecedentis nuo didžiosios depresijos laikų prognozuojama, kad Europos ekonomika grįši pernai metų lygį tik 22 metais. Ekonomistas Žygimantas Mauricas vakar pasiūlė susilažinti iš 1000 regis eurų, kad mūsų ekonomikos nuosmukis bus mažesnis nei prognozuoja Europos komisija, regis apie 8% nepilnus prognozuoja. Jūs lažintumėtės su Žygimantu iš to, kad Europos komisija apsirinka su prognozėm?
Na, šiuo metu prognozuoti tikrai yra labai nedėkingas dalykas, nes yra aibė prielaidų, neapibrėžtumas yra didžiulis, bet manau, jeigu pasižiūrėjus taip labai šaltai skaičius, labai realistiškai, kokia Lietuvos ekonomika ir finansinė situacija buvo iki šitos pandemijos. Na, turėjome patį aukščiausią kredito reitingą savo istorijai. Tiek gyventojų, tiek verslo, tiek šalies įsiskolinimas buvo palyginus su kitomis šalimis labai nedidelis. Finansai valdome atsakingai. Dėl to, turint omeny, kad mūsų verslas tikrai yra veržlesnis negu kad senose Europos Sąjungos šalyse narėse, tai nepaisant to, jog smukimas daugiau mažiau bus panašus Europos Sąjungos šalyse, Lietuvos atsigavimas tikrai bus ir greitesnis, ir didesnis.
Greitesnis ir didesnis negu tie, na, atsigavimas, aišku, kitą metą irgi ten ar tie 8% prognozuojamas, smukimas, prateskit, čia įdomu, ką jūs kalbat.
Tikrai, tiek prieš dešimtmetį, tiek ankstesnės ekonominės krizės, na, jos aiškiai parodė, kad mūsų verslas yra tikrai greitai prisitaikantis prie naujos situacijos. Na, mes matome ir dabar visuotinis šokas ir tos tie išgyventi jausmai vis dėlto leis verslininkams priimti tuos visus reikiamus sprendimus, tam, kad iš tikrųjų prie tos naujos realybės būtų prisitaikyta. Dauguma verslų tikrai po šitos krizės išeis sustiprėję, nes tikrai atras ir naujų rinkų, ir sukurs naujų produktų. Na, aš manau, kad tikrai turime pasitikėti tuo kūrybiškumu ir nebejotinai tikrai iš krizės išeisime kitokie ir stipresni.
Optimistas jūs, ministrė. Taip mano kaimynė sakė, ko čia jaudintis, gi čia ne karas koks.
Na, aš labai realistiškai vertinu situaciją. Iš tikrųjų, na, tikrai matėme labai daug emocijų, bet na, kuomet yra ekonominė krizė, na, visa tai yra prognozuojama. Bet kuomet yra atsigaunama po to patirto šoko, na, vis tiek tie sprendimai yra surandami. Tai buvo prieš 10 metų, tai buvo ir Rusijos krizės metu. Tai manau, kad tikrai turime pasitikėti. Na, tiesiog labai nesena analogija. Buvo labai daug nuogastavimų, kad štai su sveikatos sistemos krize Lietuva nesusitvarkys, bet na, iš skaičių labai puikiai matome, jog dabar esame viena iš pačių geriausių situacijų. Dėl to tiesiog reikia pasitikėti ir manau, kad tikrai Lietuva susitvarkys ir su sveikatos situacija, ir su ekonomine situacija taip pat.
Na, jūs tikit, sakėt, mūsų verslu, kiek, aišku, spinduliuojat tikėjimu mūsų viešuoju sektorium, kurio vaidmo irgi ne paskutinis sprendžiant šitą virusą ir valdant situaciją, tai Aš čia pacituosiu prezidento patarėją Simoną Krėpštą. Jis sakė, jei sveikatos fronte pirmaujam 1-0, tai ekonomikos fronte atsiliekam 1-0. Tačiau turim galimybių pasitemti, išlyginti ir persverti rezultatą, bet tam reikia žymiai aktyviau skatinti ekonomiką. Jūs sutinkat, kad tempas tai, kaip mes skatinam ekonomiką, yra nepakankamas?
Na, reikia pasižiūrėti visą spektrą priemonių. Tai, na, ir čia ir buvo remiamas dėliojant planą, kurį patvirtinome kovo mėnesį, na, tokiais pagrindiniais principais, kad visų pirma saugome ir gelbėjome gyvybės, tai yra resursai sveikatos sektoriui. Antra, tai yra padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas, tai dėmesys yra pažeidžiamiausiams. Padėti išsaugoti įmonėms likvidumą, tai taip pat orientacija į smulkų vidutinių verslą, na ir žinoma, ekonomikos skatinimas tam, kad, kaip ir minėjau, išeitume iš krizės tikrai stipresni. Tai kalbant apie visų tų priemonių spektrą, tai tikrai reikia pripažinti, kad ne visos vienodai greitai buvo paleistos, ne visur vienodai greitai buvo pašalintos biurokratinės kliūtis. Tačiau aš tai vienas pavyzdžių toje srityje, už ką finansų ministras atsakingas už mokestinę sritį, aš tai jau matome, kad per labai trumpą laiką mokesčių buvo atidėta apie 350 milijonų. Ką mes matome socialinėje srityje, tai prastovų mechanizmas tikrai buvo išspręsti techniniai sklandumai ir tos paraiškos tenkinamos tikrai greita sparta. Na ir šiuo metu visai neseniai pateiktas paketas, kaip bus skatinamas verslas ir padedama išsaugoti darbo vietas, subsidijuojant darbo vietas. Tai tikrai manau, kad nereikia nuvertinti viešojo sektoriaus. Taip, matome, buvo strigimų, bet buvo greitai reaguojama, taisoma, na ir manau, kad tikrai viešasis sektorius mobilizavosi ir tas problemas, kurios natūraliai kyla, jas sprendžia.
Jūs tenkina kaip ministras visų tų, kadangi arsenalą institucijų jūs turit savo kompetencijos rytį irgi nemažą, nuo valstybinės mokesčių inspekcijos iki ten FNTT, Invegos, jūs tenkina jų darbas, ar yra institucijų, kurios neefektyviai dirba?
Na, aš manau, kad tikrai nėra mano paskirtis paimti ir dabar viešai bartis ant ministro ar ant jų pavaldžių įstaigų. Na, iš tikrųjų, finansų ministerija stengiasi kuo labiau padėti toms institucijoms. Jeigu matome, kad kažkur yra kliūtis, teikiame siūlymus, kaip tas problemas spręsti.
O kam labiausiai pagalbo šiuo metu reikia iš institucijų?
Natūralu, kad pagalbos daugiausiai reikia ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Invegai. Tai iš tikrųjų tikrai padedame, siūlome kaip tobulinti priemonės tam, kad nesusiformuotų butelio kaklelį.
Valstybės biudžeto pajamos balandį buvo apie 31%, beveik 221 milijonų eurų mažesnės nei buvo prognozuota. Koks bus gegužis, koks bus vis dėlto, kokia bus ateitis, ar jūs sutinkat su tais, kurie sako, kad antras ketvirtis bus pats sunkiausias, giliausias, tada jau bus geriau po jo?
Taip, tikrai sutinku, nes mes patys ir paskelbėme tą prognozą, kad antro ketvirčio smukimas tikėtina bus dviženklis. Na, iš tikrųjų, pajamų nesurinkimas tai lemia dvi priežastis. Viena, tai yra atidėti mokesčiai, nes natūralu, kad tai yra valstybės tam tikra likvidumo paskola verslui. Na ir žinoma, smukęs smarkiai verslo aktyvumas, tai taip pat lemia pajamų nesurinkimą.
Tai, kitaip ir negali būti, kai uždarytas verslas, tai čia visai logiška, kad ir pajamų gerokai nesurenkam.
Taip, tai čia manau, kad svarbiausias uždavinys, tai yra valstybei pasirūpinti, jog iždo sąskaitoje tikrai pakaktų lėšų, nes turime dengti tiek nesurenkamas pajamas, tiek įlėti lėšas į ekonomiką tam, kad būtų skatinamasis poveikis, anticiklinis poveikis. Tai šiuo metu esame jau pasiskolinę 4,3 milijardus eurų, tai tikrai iždo sąskaitoje pinigų yra. Na, bet tikrai nepritariu tiem raginimam tiesiog dalinti pinigus be jokios logikos. Na, manau, kad turime remtis tais vertybiniais principais, apie kuriuos paminėjau, tai saugoti gyvybės, padėti pažeidžiamiausiams, padėti smulkiam vidutiniam verslui, na, ir investuoti į tas sritis, kurios leis Lietuvai iš krizės išeiti sustiprėjus. Tai, kalbant apie tas sritis, ir tiesiog anonsuosiu, kokį ilgą laikį planą finansų ministerija kartu su kitomis institucijomis ruošia. Tai yra orientuojamas į penkias pagrindinės sritis, tai yra investicijos į žmogišką kapitalą, į skaitmenizaciją, į ateities ekonominę infrastruktūrą, na, taip pat į žalią energetiką, inovacijas. Tai netrukus šį planą pristatysim visuomenį, lauksime pasiūlymų, kaip jį tobulinti, ir tas planas tikrai susitikinęs leis Lietuvai iš krizės išeiti stipresniai.
Na, kaip čia mes išeisim iš krizės, matyt, priklauso nemaža dalim ir nuo mūsų pačių. Aš turiu omeny vartojimą, vartotojų elgseną. Šiaip jau vadovėlinė tiesa, kad per krizes žmonės tampa labai atsargus. Žmonės pradeda taupyti, kaupti juodai dienai, deda pinigus po pagalvę. Neaiškugi, kas bus rytoj. Tokia yra žmogaus prigimtis, tokia yra elgsena. Bet toks elgesys, jeigu žmogus deda pinigus po pagalvę, visą tai, ką gauna, yra mirtinas ekonomikai. Jis neskatina ekonomikos, dar labiau jas smaugia ekonomika, toks vartojimo elgesys. Ką jūs, ministrė, galvoja daryti ir kaip padaryti, kad na, vartojimas, kuris gerokai buvo prigesintas karantino, kad jis būtų dar geriau liepsnotų, nežinau. Yra šalių, kurios mano, kad reikia dalinti pinigus tik su viena sąlyga, kad žmonės išleistų juos kuo greičiau. Kaip čia tai padaryti?
Na, iš tikrųjų, tokia vartotojų elgsena, jinai prognozuojama, na, ir ankstesnės krizės Lietuvoje tą aiškiai parodė, jog, na, tikrai, kuomet ekonomika auga, tai nesame priskirtini prie tų, kurie labai taupo, bet kuomet ištinka ekonomika šokai, žmonės, matydami ir suprasdami tą ateities neapibrieštumą, tikrai stengiasi kuo labiau taupyti. Dėl to tiesiog malūnsparnio pinigų barstymas, kaip mėgsta dabar naudoti apžvalgininkai tokias frazes, jis daug ko gero neduoda, nes kitos lėšos nėra išleidžiamos.
Negalima ant pinigų kažkaip parašyti, kad išleisti juos per mėnesį arba per du, kai juos išdalini.
Ir dar išleisti toms prekiams, kurios gaminamos Lietuvoje. Tai na, tikrai tokie sprendimai, masiniai pinigų įleimai, jie didelės naudos neduotų Lietuvai ir tikrai tokios priemonės būtų labai netaiklios. Dėl to žymiai didesnis dėmesys.
Gal čia ir kita priežastis. Nėra Lietuva iš tokių ministrė valstybių, kurios gali sau leisti, taip kaip Amerika, trilijonus mesti rinką. Vis tiek nesam tokio pajėgumo šalis.
Na, tiesiog mes reikia žvelgti giliau, atsižvelgti į mūsų ekonomikos struktūrą, į mūsų vartotojų elgseną. Na, tai manau, kad šio požiūriu yra svarbiausia suintensyvinti tuos valstybinius projektus, kurie yra numatyti, kurie yra reikalingi, tas yra padaryta, tam skirta 200 milijonų eurų, tai tos lėšos bus panaudotos šiemet. Ir taip pat investuoti į tas rytis, na, apie kurias minėjau, tam, kad iš krizės išeitume žymiai stipresni. Tai aš manau, kad tokie pagrindiniai dalykai yra svarbus, o tiesiog raginimai, na, prisiskolinti kiek įmanoma ir pabarstyti visiems, na, tai na, iš krizės išeitume žymiai labiau silpnesni, nes pasiektume bet kokio sveiko proto ribas viršinčią skolą ir na, tada pasimarktume ateities kartas vien tik skolų grąžinimui.
Na, čia ta diskusija dabar kilus labai stipri dėl 200 eurų pensininkams ir čia ginčas, kad tai yra papirkinėjimas rinkėjų prieš rinkimus, rūpjūtis, kodėl ne dabar dalinami pinigai, bet aišku, čia sodra jau aiškina, visi aiškinasi, man įdomesnis tas ekonominis kampas, vis dėlto ar tie 200 eurų duos ekonominę vertę, pridėtinę vertę, ar žmonės, ką mes kalbėjom, vartos, ar juos dės į spintą?
Na, jeigu labai ekonominis terminais kalbant, tai na, jeigu žmonių pajamos yra nedidelės, tai jų vartojimo elastingumas yra didesnis. Kitaip tariant, jeigu ir iki tol žmonės jaučia lėšų stygių, tai tos papildomos lėšos, didesnė tikimybė, kad jos bus išleistos. Jeigu duosime turtingiems žmonėms daugiau pinigų, tai jie jos tiesiog pasidės arba nusipirks prekių, kurias Lietuva importuoja. Tai, bet kalbant apie...
apie tą elastingumą mažų pajamų, sakot, kartais nepasakysi to ministrė apie mūsų močiutes, kurios, iš kurių išvilioja tūkstantinės ten sukčiai sumas, atrodo, pensijos mažos, bet iš kur tokie pinigai pasies? Gana taupios.
Tikrai manau, kad tie pavieniai atvejai negalima generalizuoti apskritai, kad visi pensininkai turi užsislėpę 10 tūkstančių eurų. Bet jeigu kalbant apie tuos 200 eurų, tas makroekonominis poveikis būtų didelis, kadangi pačios sumos nėra didelės, tai tas poveikis tikrai yra nežymus. Čia, manau, labiau vertybinis dalykas. Jeigu žmonės atkreipia dėmesį į tą strategiją išėjimo iš šitos krizės ir prisitaikymo prie naujos realybės, tai kad gyvensime su virusu dar ilgą laiką, tai aš manau, kad svarbu atkreipti dėmesį į tą aukščiausią rizikos grupę, kurią labiausiai turėsime saugoti ir kurios gyvenimas bus tikrai smarkiai apribotas, tai būtent yra mūsų seniorai.
Tai čia duoklė tokia už tą apribojimą, tą premjeras kartais kartoja, bet aišku, kita pusė sako, kad o šita grupė kol kas nenukentėjo, nei pensijos sumažėjo jam, nei ką, o vat apdovanojama.
Aš tikrai nesirašiu veltis į prieš rinkiminės diskusijas, nei dalyvavau rinkimuose, nei jose dalyvausiu. Tai manau, kad tas visuotinė kritika sodrai, tai kad ji negali išmokėti vieno ar kitų mėnesio anksčiau, matyti yra techninės priežastis, apie kurias sodros vadovė kantriai ir nuosekliai aiškina.
Jūs minėjot, kad daugiau nei 3 milijardai jau yra pasiskolinti, jeigu aš tiksliai jūs cituoju šioj laidoj. Mes kaip su ta skola, žinot, čia yra nuomonė, kad skola nerona, vis tiek ją reiks susimokėti ir tai grįš mūsų ten vaikams, anūkams didesniais mokesčiais. Bet pirmiausia, kiek gilios finansų ministro kišenės, kiek dar jūs ketinat skolinti?
Šiuo metu esame pasiskolinę 4,3 milijardo eurų ir tikrai pasiskoliname palankiamis sąlygomis. Situacija yra visiškai skirtinga, negu kad buvo prieš dešimtmetį dėl objektyvių priežasčių. Mūsų finansai tikrai buvo vertinami kaip labai patikimi. Tai,
už kiek skolinamės dabar?
Palūkanos visos yra mažesnės negu kad 1%. Taip, ir tikrai pasiskoliname ne tik einamosioms reikmėms, bet ir į priekį, jei kartais prireiktų. Tai žinoma, kad šiuo požiūriu tikrai situacija yra visiškai kitokia. Bet visiškai sutinku su jumis, kad turime nepraskolinti šalies.
Dar daug iki tos ribos. Ir ką jūs vadinat praskolinti, žinot, čia galim įsivaizduoti kokias Graikijas, Italijas, vat ten virš 100% skolos sudaro bendro produkto. Kur čia yra ta riba?
Lietuvai ta riba yra objektyviai mažesnė, kadangi Lietuva yra atvira ekonomika ir dėl to tikrai mūsų skolos lygis normaliais laikais neturėtų viršyti 40% nuo santykės su bendruoju vidaus produktu. Ir jeigu mes pasiskoliname daugiau, taip, tas yra įmanoma trumpuoju laikotarpiu, bet neturime pasiekti tokios stadijos, kad negalėtume grįžti prie tų 40%. Jeigu, tarkime, Lietuvos skolos pasiektų 100%, pavyzdžiui, bendrojo vidaus produkto, Lietuva taptų labai, labai pažeidžiama. Dėl to tikrai visos tos priemonės, kuomet mes kalbame, kalbame apie ekonomikos skatinimą, apie vartojimo skatinimą, ekonomikos perorientavimą ir papildomas investicijas, tos priemonės tikrai turėtų būti taiklios.
Kągi, dėkui Jums, tai buvo finansų ministras Vilius Šapoka, ačiū už prisijungimą šįryt prie mūsų klausytojų, ačiū, kad klausotės Žinių radijo, dabar kitos laidos, likit su mūsų programa.